día.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Pa dobro, ja sećam koliko smo gledali ono engleski fudbal, svi vole da gledaju i sve to super, ali imao sam ja, eto, nisam imao tu priliku iz ekonomskih i drugih razloga, ali ja to uvek mi je bila želja, ono, recimo, da odem u Englesku i da pogledam neku utakmicu Liverpool, Manchester, nije bitno bilo koji oni, čak i njihova treća liga, pa su ovaj stadioni puni i onako njihovo ono, navijanje i sve to, ali od drugara koji su imali ovaj, mislim, tu čast, imali su tu mogućnost da posete neke utakmice, isto kažu, ne, to nema veze sa onim što mi gledamo na televiziji. To je sasvim, sasvim druga atmosfera. Uživo, znači, okolo spektakl. Brsto pozorište.
Pa sad, da li je pozorište ili nije pozorište, to je drugo pitanje. Navijači se verovatno neće složiti sa tim da sede baš kao u pozorištu i da, i da ne rade ništa uslovno rečeno, ali... Bože moj, takva je situacija. Dobrodošli u Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Srećni ponedeljak. E, danas će nekome ponedeljak zaista da bude srećan, da li Zvezdi ili ekipi budućnosti, to je ključno pitanje što se današnjeg navijanja tiče, jer danas je između ostalih sportskih događaja i finale ABA lige u košarci. I to taj odlučujući peti, navijači kažu presudni duel.
Eto.
Eto.
I da li se ljudi promene prilikom odlaska na teren?
Na,
ne mislim na igrače, mislim na...
Odlaska na teren sigurno se promene, jer onda bi morali da budu igrači da bi bili na terenu. Navijačima, koliko se ja sećam...
Na tribine, a na tribine?
E, to je drugo pitanje. Viš koliko si zbunjena? Odmah, čim se pomenu navijači, Slađa je već zbunjena.
Ali, čim se pomene Zbunovnik?
Priznajem da ni ja nisam manje zbunjen u posljednjih nekoliko, ajde da kažemo, sportskih sezona, iz više razloga, a pre svega zato što pojam navijanje nekada i sada se možda i promenio. Ne možda, nego sigurno, ali koliko se promenio, to je drugo pitanje. Gde je granica između navijanja i onoga što zovemo, recimo, huliganizmom? Da li je navijanje normalna, pa da kažemo, ljudska pojava, ili je to ipak neki vid ekstremnog ponašanja?
Da li je to vid pripadanja možda nekoj grupi?
To će sve da nam objasne naši današnji sagovornici. U svakom slučaju, čuli smo u predlošku, u uvodu smo čuli priču jednog navijača. Naravno, danas nećemo pominjati imena, jer prosto nema ni potrebe. Taj navijač nam je rekao da mu je uvek bila životna želja da ode u Englesku i da pogleda neki fudbalski meč tamo, jer je navijanje potpuno drugačije nego ovde. Pa sad, možda ne samo navijanje, ali odnos prema navijanju i odnos prema fudbalu u kolevci fudbala verovatno jeste drugačije.
I njegov odnos prema navijanju se promenio.
Jeste, promenio se, a to će on sve da nam ispriča. Između ostalih stvari, ovaj period godine je uvek nekako za navijače poseban, jer se završavaju sezone u... Pa, 90% sportova. Dakle, završava se fudbalska sezona, završava se košarkaška sezona, ajde da kažemo, sve sezone sportova sa loptom, a onda kreću atletika i neki pojedinačni sportovi, a zašto kažem da je posebno? Između ostalih stvari i zato što je navijanje umelo da dovede i do nebrojnih žrtava na pre svega fudbalskim terenima, pa između ostalih stvari, eto, prošlog ponedeljka je bilo punih, ajde sad da računamo, 30 godina od tragedije na Hillsborough stadionu u Sheffieldu, kada je poginulo 96 navijača Liverpoola, uglavnom, ili Nottingham Foresta, kada je 200 osoba, povređeno je 200 osoba, a sve se desilo kada su na već puni prepun stadion pušteni nove grupe navijača koje nisu pristale da ostanu van velike pozornice. Naravno, to nije
jedina tragedija.
godina, nažalost tragedija. Pričat ćemo još o nekim drugim događajima u svetu, pre svega opet kažem fudbala, a naši sagovornici danas imaju svoje ideje o tome šta znači biti navijač, kako navijati, zašto se uopšte navija,
da li treba da se navija,
da li treba da se navija, pa svaka priča znam šta.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Navijač znači da navijaš, na primjer, za neki klub. Na primjer, za... možda navijaš za Zvezdu i onda lažeš nečemu.
Pa možeš da navijaš, da kažeš da navijaš pa za Barcelonu, kao što ja navijam za Barcelonu, a navijaš na primjer za Zvezdu. A Partizan, pa tu ti je brat, na primjer.
Ja ne volim i Partizan i Zvezdu.
Ljudi navijaju za neki klub zato što ga vole, pa zato što dobro igraju. TV-u sam gledao utakmicu. Oni navijaju, pa neki ljudi.
Pa oni koji sede gore, oni koji su dole, oni igraju fudbal. Ili košarku ili što hoćeš. Pa onda navijači mogu navijaju, na primjer, za Zvezdu ili Partizan.
Eto, jel ti lepo čovjek objasnio ko je na terenu, a ko je na tribinama? Sad ti je jasno.
Do kraja emisije ćemo sve da razjasnimo.
Dobro, tako je. Dakle, ovo su naši najmlađi drugari i saradnici, prijatelji naše emisije. Da. Dakle, čuli ste šta iz njihovog ugla znači biti navijač. E sada, iz stručnog ugla da mi čujemo... u stvari, da li treba uopšte da se navija? To je sad isto jedno vrlo legitimno pitanje ako već potežemo ovu temu koja se zove navijači. Jel? Doktor Ivica Mladenović, neko ko se pre svega bori sa bolestima zavisnosti, ali i neko ko zaista ima šta da kaže i na temu navijenja, navijača i svega onoga što ide uz to.
Pa trebalo bi da možemo to da radimo, jer navijanje je jedan društveno prihvatljiv način za pražnjenje negativne energije, za pražnjenje agresije, kanalisan vid pražnjenja agresije i negativne energije, i u principu je to tako. Znate kako, 95% navijača su ljudi koji dođu da uživaju na utakmici, dođu da se provedu sa društvom, međutim uvek postoji i onih 5 ili 1% zavisnosti od nivoa preciznosti koji želimo da koristimo, koji jednostavno, ajde upotrebiti termin, ne mogu da se iskontrolišu u toj situaciji, koji nemaju dovoljno jasne granice i koji postanu agresivni ili prema sebi ili prema drugima. I ja bih to pre svega nazvao problem zrelosti ličnosti. E sad, svakako je potrebna, kako god to glupo zvučalo, edukacija, i ta edukacija u stvari je ritual koji se najčešće uči u porodici. Znate, čitave porodice navijaju, uglavnom je to kod nas Zvezda, Partizan, ili tako, i onda deda, otac, sin, uglavnom se radi o muškom rodu, mada svakako i žene su zastupljene. A drugi faktor koji je jako bitan je grupa vršnjaka. Znači, sa polaskom u školu već se razvija taj deo priče i praktično i grupa vršnjaka je neko ko u velikoj meri, ajde kažemo, i uslovljava naše ponašanje u svakoj situaciji kada postoji grupa, ne samo u tim navijačkim situacijama. I treći faktor koji je u stvari krucijalni, to je sistem. Sistem određuje šta se može, šta se ne može, i u principu sistem određuje kako da nekog sankcioniše ako prekorači neka pravila, pogotovo ako bude agresivan prema drugima. Znači, ukratko, moj odgovor na vaše pitanje, treba navijati, to je društveno prihvatljiv način, rekoh, za pražnjenje negativne energije, ali onako kako je to u skladu sa nekim društvenim pravilima.
To lepo zvuči u teoriji. Sad, da li je u praksi tako, to je opet drugo pitanje. Slađu, na kojoj si utakmici bila posljednji put? Kad si bila?
Odavno, jednom sam samo bila na terenu, moram da priznam.
Fudbalskom?
Fudbalskom.
Dobro, a jesi išla na neki drugi sport, mislim da propratiš?
Volala bih da pratim tenis i da odem možda u Pariz na Roland Garros. To bih volala, a može i London.
Potpuno te razumem, ali dobro, to nije tema ove emisije gde bismo mi sada putujemo.
Mogli bi se.
Ali, ja se sećam živo moje prve fudbalske utakmice i začudo to uopšte nije bilo ni Zvezda ni Partizan, a nije bio čak ni Beogradski klub. Prva utakmica koja sam ja prisustvovao je bila utakmica Radnički Niš Željezničar Sarajevo u Nišu i Radnički dobio 4-1 i posle toga, naravno kao i svaki dečak, odmah se zaraziš. Kako je prvi put bilo na utakmici našem, jednom od naših današnjih navijačkih sagovornika? Kako se počinje?
Čega je počeo
da navija? Kako se počinje sa navijanjem? Pa evo ovako.
Išli smo sa organizovano kao drugari, prva godina srednje škole, 14 godina. Neka ekipica iz kraja, iz škole, koliko nas je bilo? Pa da, koliko do desetak. Da smo bili ono baš klinčurija, to su ono. Išli smo naravno na derbi, 90. godina, to je baš bilo onako, ludilo. Znači, ušli smo unutra, krenuli smo hrabro, a kako smo se približavali stadionu, kako smo vidjeli druge ekipe da se skupljaju, to stari momci ozbiljni, znači, shvatili smo da smo dečice, da nismo toliko hrabri koliko smo mislili da jesmo, ali dobro. Kažu ti nas do desetak, ono klinčurdija, 13-14 godina, to je onako u tom momentu jako ozbiljna stvar bila, dolazak do stadiona, pa ulazak, pa ispred stadiona, to su desetine hiljade skupljenih, pa to su 90. godine, si na stadionu mogu nekim organizovanim grupama, ono po 10.000 ljudi da skandira, da se glupira, znači onako, ludilo, dozvoljeno, sve je bilo dozvoljeno. To je bio haos, sećam se baš, išli smo na, naravno, na Marakanu i neki 200 metara od Marakane, vidimo neka gužva, suzavac, policija, i onda pogledamo, tuku se dve grupe, ono, sa nama nije jasno ko što se bio međusobno, što, kako to, međutim, ono, gledamo, nama nije jasno, prvi put dolazimo, ono, što, ozbiljna priča, to učestvuje 200-300 ljudi, tuku se, ono, haos, totalno ludilo, adrenalin do neba, znači, adrenalin do neba, tako da smo mi šmugnuli sa strane i kojemo mi na teku, nije nam bilo jasno, a posle već druga je utakmica, treća, četvrta, peta, već smo se kalili, pa smo imali svoju navijačku grupu, tako.
Da, pa tako. Evo, čovjek kaže tako. Možda neki nisu baš tako, možda su neke vodili roditelji, kao u mom slučaju. Možda ga je nekoga vodio stric ili ujak, što je uobičajeno, teča.
Ali kad krene ona...
Duše, stric i ujak, čekaj, kako beše? Stric je rod, a teča je titula.
Tako.
Da, tako da, teča se u stvari zaslužuje time što vodiš nekoga na udar.
A to je definicija iz bunavnika.
Jeste.
Nekog prošlog,
jeste,
prošlog,
jeste,
prošlog.
Jeste, između ostalog, da. Međutim, kako se navija? Da li se navija čitavog života na isti način? Da li se menja ili ne? I uopšte, ono najvažnije, kako naši najmlađi misle da se navija ili da treba da se navija?
Mašu zastavicama, kupuju peškire, šminkaju se kao.
Navijači, na primjer, nacrtaju na licu za šta navijaju i uzmu zastavu i urlaju. Zato što tako se navija, urla se.
Može da se navija za košarku, za hokej, za fudbal, za neke različite sportove. Za fudbal. Najviše volim da navijam za fudbal. I košarku. U košarci i u fudbalu se više navija nego u drugim sportovima. Zato što je to bolje.
Bolje od fudbala, ili?
pa ne, on kaže da su fudbal i košarka bolji za navijanje, odnosno od da su bolji od ostalih sportova. E sad, to je diskutabilno. Evo, rekla si mi da bi ti pre svega volela da odeš da navijaš na vaterpolu.
Tako je, vaterpolo ili tenis. Pa ćemo dalje.
Ja, vidiš, misliš li da ovaj da se nešto razlikuje navijanje na vaterpolu od navijanja u drugim sportima?
Sigurno.
A zašto? Mislim, zašto misliš?
Pa ne znam, zato što ne vidimo, znaš.
Aha, misliš, ne vidiš šta se dešava?
Šta se dešava?
Ali neko ko je igrao vaterpolo zna, to je sad, da, ono što...
Igrači uvek znaju, a sudija najbolje.
Sudija mora da zna, to je tačno. Imali smo u jednom zbunovniku svevremeno u gostima vaterpolo sudiju i da, baš nam je naglasio da sudija mora da zna šta se dešava u vodi, pre svega na osnovu pokreta igrača, a onda i dešavanja koji slede. Tako da ne moraš baš sve da vidiš da bi sve znala. No dobro.
Tačno.
Ali ono što je sigurno, to je da kad stupite jednom na tribinu sa ostalim navijačima, vi postanete šta? Postanete deo mase.
To je efekat mase, dolaziš sam na to. To je, kažem ti, pripremanje za utakmicu, pa dva dana, recimo, eto, pre derbi je kod nas uvek, mislim, bila su i gostovanja, eto, derbi je derbi, to je ludilo, to ti 50-60 hiljada, nekad je bilo po 80-90-100 hiljada ljudi, kažu da je nekad bilo na jednom mestu, ono, centralno, znači na jednom terenu, na tribinama, to je efekat, ono, diže ti se adrenalin, pa kad se skandira, pa kad se pevaju pesme, znači to svi kao jedan, znači ja sam gledao ljude koji znam i stari, ono, ozbiljni su ljudi, ali tamo zbog situacija, kao elektricitet, svi su nešto nabrijani i oni podivljuju, hoće se pobiju i znači ono, stomako poče da se pumpa krv, dižeš se, organizacija, bakljade, skandiranje, znači kad ti, no eto, ja sam bio na severu, volao sam, možda 20.000 ono ljudi pevaju ono zvezde, ono, zvezdine, ono navijačke pesme, svi iz srca pevaju kao jedan, znači to ti je kao predboj, znači bukvalno osjeći kao da ideš u boj, znači on tako ne leti, znači takva je situacija, znači takva je situacija, znači svi kao jedan, znači možeš da sečeš u vazduhu, znači to je neverovatno, znači neverovatna situacija.
Ali moraš da budeš i oprezan.
Moraš da budeš oprezan. Pa sad, da li si u masi pojedinac ili te ta masa prosto proguta? Ja verujem da i to ima...
uvek
ima
si
razlike.
Možeš da budeš, uvek si pojedinac.
Tako, ali uvek može da budeš, možeš da budeš i ovo i ono.
Tako je, tako
je. To. Šta kaže struka po pitanju psihologije mase? Doktor Ivica Mladenović sa Instituta za mentalno zdravlje.
Tako je, pa upravo ste pomenuli nešto što je odavno poznato u psihologiji, a to je psihologija mase ili gomile. Setite se, možda neću dati najbolji primjer za poređenje, ali je izuzetno ilustrativan, to je Hitlerove nacističke Nemačke. U nacističkoj Nemačkoj vi ste u stvari imali 90% ljudi koji su posredno ili neposredno podržavali nacizam, bez obzira što onda oni možda nisu bili direktno uključeni u rat, u agresiju prema drugim ljudima, ali oni su znali šta se radi u njihovoj državi i to u stvari zove se poistovećivanje sa agresorom i to je način preživljavanja. Isto je i u principu kod navijača. Vi postajete deo grupe. E sada, ako ste deo grupe, onda više tu ne važe ona pravila za psihologiju pojedinca, već vi prihvatate neka grupna pravila i onda možete do te mere da budete poneseni tom masom da i sami učestvujete u nečemu što je rušenje, agresija i to se pre svega odnosi na mlade ljude. Mladi ljudi po definiciji nemaju dovoljno dobre granice, ne umeju dovoljno dobro da upravljaju svojim resursima, bilo psihološkim, bilo na kraju krajeva i fizičkim, odnosno svojom snagom, jel tako, i mogu da budu, odnosno najčešće jesu povodljivi. U toj situaciji najbolje je prevencija, jer znate, psihologija masi ima svoja pravila i glupo je da sada mi nešto pronalazimo, šta znam, rupu na saksiji. To je tako kako jeste i onda ako već znamo da je velika vjerovatnoća da ćemo upasti u nešto negativno, onda to treba izbjegavati ili ići s nekim ko može da postavi granicu, to je stari drug, brat, roditelj, jel tako. Pre svega, ako što vidite, ja govorim o mladim ljudima, jer su oni jako povodljivi, a da se razumemo, postoji uvek jedan deo, 1% ljudi koji ostaju od adolescenci celog života i, nažalost, to se u psihijatriji zove poremećaj ličnosti.
Kažem ti, ja sam imao taj osjećaj kad kažem ti dođeš i onda si kao deo, deo armije, čovječ, 20.000 ljudi, znači svi smo kao jedan, za istu stvar pevamo, navijamo, za istu stvar gledamo, istu utakmicu, svaki ovaj dobar potez, svi nagradimo, go, svi podivljaju, znači to je, svi kao svi za jednu stvar, znači nema, znači tih 90 minuta nema razmišljenja, znači ništa ne postoji, znači svi gledamo tu loptu i to je to, svi oči suprte ka terenu, gledamo ovu utakmicu, loptu, naravno navija se za svoj tim, prozivaju se, oni nama skandiraju, mi njima, i tako, dobro, pa opšte poznato da na tribijenima sve je dozvoljeno, znači rečnik, tu sve, sve tu pada u vodu, sve ponašanje, to nema, to fini smo, okej, tu možeš da kažeš šta ti srce ište.
Što je potpuno u redu dok si na stadionu, ali...
Pa ne znam da li baš u redu da se psuje, ako su ispred tebe neki stari ljudi.
Ali, to je stvar kućnog vaspitanja, Slađo, nemoj sad da mešamo babe i žabe. Baba posle, u drugom delu emisije, ima i ona šta da kaže po pitanju navijenja, nego, u šta sve može da se izrodi jedan običan fudbalski navijački rat, pa može da se izrodi u pravi rat, između ostalih nemilih stvari koje mogu da nam padnu na pamet. Naime, fudbalski rat ili u originalu na španskom La Guerra de Futbol je bio kratkotrajni rat koji je vođen između Salvadora i Hondurasa 1969. godine. Počeo 14. jula, jeste. A zašto je uopšte i izbio rat? Pa zato što između ostalih stvari i zbog utakmice ove dve reprezentacije i nezadovoljstva jednog dela navijača, naravno to je bio povod, a uzroci su nešto dublji, ali eto, u razne svrhe može da se upotrebi jedan fudbalski meč, pa makar bio i na reprezentativnom nivou. Sve u svemu, ono što sigurno ne bismo voleli, to je da se nešto ovako ponovi, a da se ne bi ponovilo, potrebno je i da se vrlo dobro razlikuju navijač i huligan.
Tako je.
Jeste, dobro. Da li mi znamo kako da ih razlikujemo i da li uopšte umemo da ih razlikujemo?
Nisu svi navijači huligani, to treba da naglasim.
Huligani su manjina, to obično uvek tako biva, ali naši najmlađi sigurno imaju ideju kako prepoznati huligana.
Huligani, oni ne znaju šta je 2 plus 2. Ćao.
Huligani su oni koji plešu holo ples.
Kad sam ja išla na utakmicu, tamo imaju prvo skroz dola, sad još šta? Onda imaju stepenište gde je 2 broj, a na tim prvim je 1 do 12. I mi smo sedeli na 12. sedištima i najbolje smo videli, a tada je bila kiša. Igrali su Partizan i Zvezda. Pa boli su gore zato što gore ima kao zidić i onda ima kao krović samo gore. Do četvrtog reda. Boli su oni koji su dalje zato što oni mogu da vide od gore utakmicu. Pa navijaju više oni koji su bliže.
Pa bolje su oni koji su dole, jel oni bliže vide i mogu brže da siđu i mogu ovi da im bacaju 5 futbaleri. Pa bolji su oni koji su gori, ja mislim. Ja mislim da oni puno ne viču. Bolji je navijač onaj koji se ne dere. Dobro kad ovako viče. Go, go, go!
Pa nisam baš siguran da su povukli jasnu granicu.
Da li je gore ili je dole? Sve je gore dole ili sve je dole gore? To Bajagina filozofija.
Jel da?
Pa da.
A dobro, momčilo nekom drugom prilikom. Za njega znamo za koga navija, ali to nećemo da potenciramo, naročito ne u ovoj emisiji.
Ali huligani plešu hulu.
Jeste, pa plešu, možda neki plešu hulu, pa šta sad. Da bismo razlikovali huligane od navijača, potrebno je da...
Se samo kontrolišemo.
Jeste, i da znamo sve ono što će nam sada ispričati
doktor Ivica Mladenović.
Gledajte, ova naša emisija je fokusirana na jedan aspekt ljudskog života, to je navijanje. Međutim, ti navijači imaju i život van utakmice, je li tako? I oni kod mene, odnosno u institut, nisu se javljali zbog toga što oni ne mogu da kontrolišu svoje navijanje, već zbog toga što ne mogu da kontrolišu granice u različitim drugim oblastima. Pa to može da bude ili nekontrolisano konzumiranje alkohola, psihoaktivnih supstanci, tuče, znači nemogućnost da se kontrolišu impulsi, problemi u školi, problemi u socijalnoj sredini, problemi sa zakonom. Znači, to su razlozi zbog kojih dolaze, a znate, vrlo je mala verovatnoća da neko dođe zbog problema sa navijanjem. Tako da negde to ne bi trebalo izdvajati. Ja sam zato i rekao da su stvari radi o nezrelim ljudima i da oni imaju probleme, ti ljudi koji praktično ne mogu da kontrolišu sebe kao navijači, i da oni imaju probleme i u mnogim drugim oblastima, nije to samo problem navijanja. Naravno, pa ako se sećate, to su ljudi koji u stvari nemaju neko značenje u socijalnoj sredini, to su ljudi koji su sivi, neprimetni u socijalnoj sredini, i oni u stvari nisu zadovoljni, naravno, tom svojom situacijom gde nemaju perspektivu, minimalna primanja, bez mogućnosti da budu materijalno egzistencijalno obezbeđeni. Oni postaju deo celine, deo mase, doživljavaju ekstazu na stadionu, prazne negativnu energiju i, nažalost, vrlo često vraćaju se u sivu realnost, tako da to jeste bit beg od realnosti.
Thank you.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Košarkaški spektakl u Beogradu. Veliko finale ABA lige. Peta odlučujuća utakmica. Borba za trofej i plasman u Evroligu. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda budućnost. Reporteri Vlade Radičević i Slobodan Maletić. Ponedeljak, 22. april, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Sredina.
Najviše ih ima nemirni. Navijača. Nemirni su oni koji stalno viču, nikad ne prestanu. Ali, ama baš nikad.
Kao što je moj deka.
Moj deka kad pogleda da je Partizan dao gol, on idemo u pobedu. Kad Partizan gubi, on idi bre, jesem ti Partizan. Poludi. Ništa. Samo nastavi da gleda. Samo se malo iznervira.
A kad se navijač iznervira, on počne da psuje i da viče. Samo
utakmicu.
Ja mislim jedno nekoliko minuta.
Ja mislim samo utakmicu.
Pa zavisi od toga da li se iznervirao zbog nekog žutog kartona ili jednog gola, ili se nervira zbog više golova. Onda verovatno i trajanje srazmerno.
Ili zbog ne golova.
Ili zbog ne golova, vidiš, zanimljivo, da. Međutim, postoje i oni koji uopšte ne deluju kao navijači, a u stvari se ispostavi šta?
Da baš oni jesu.
Kako se navija? Sudija, pa ono, pip, ne sad psujem. Tako, uglavnom navijam, da, pošto sve sudije, da ne psujem sad, ali tako je, misli, šta ću da radim, tako što. I onda kad čuju gol, se veru, kao je gol, nemoj pojmanje ko je dao, niko igra, ništa, ovaj, tako je. Jeste. Pa da je u pitanju košarka, tu bi ja se našao, pošto je bilo futbalno ono, mislim. Pa zato što košarka je uvijek na prvo mesto, devojke se menjaju i tako to, a sport i drugovi, to je uvijek na prvo mesto u srcu i to je to.
Pa sa tatom gledam nekad, a nekad ne gledam.
Pa da, ovako. Sedim ja u stanu sam i igra Zvezda Partizan derbi, večiti.
A, znam, da.
I dolazi moja baba i kaže, ko igra? Ja je kažem, i žena sedi pored mene. Ženu koja u životu nisam čuo da je jednu psovku zapla, kad je krenula. U ovo ono. I ako gledam onu babu, kaže, pa sinko, tako se navija. Znači, od žene koja u životu psovku, ja nisam čuo, do klasičnog navijača, kada počne se dernja, da psuje sudiju, da je to stvarno, mislim. Tako, to je jedna anegdota moja. Zanimljivo, zanimljivo.
Zanimljivo nego šta, izuzetno zanimljivo, ali i za to imamo objašnjenje. Doktor Ivica Mladenović.
Tako je, ali to je imanentno svima nama.
Svi smo mi Dr. Jack ili Mr. Hyde u jednoj osobi, samo se postavlja pitanje da li imamo mogućnosti da kanališemo svoju negativnu energiju, da li ćemo preko sporta, preko šetnje. Freud je koristio termin sublimacija, to je u stvari, on je vezao usko za seksualnu energiju, u stvari za libido koja se prebacuje u kreativnost, ali to je u stvari prebacivanje svakog vida negativne energije u kreativnost. Što je osoba kreativnija, njemu će biti potrebno manje eksplicitni fizički, odnosno interaktivne poslovi da bi to ostvario. Znači, ostvarit će kroz umetnost, kroz muziku, kroz kreativno pisanje, rad. A ovo su najjednostavniji načini koji su društveno prihvatljivi. Sport, vežbanje, šetnja, navijanje i seks.
E sad, šta je društveno prihvatljivo ili ne, naravno određuju društvene norme koje se donose i tako dalje i tako dalje. Između ostalih, koliko ja znam, nije doneta uredba o tome kako treba da se navija. Ali doktore, kako treba da se navija?
Apsolutno, ja nemam ništa protiv toga, jer to je pravo mesto i da se psuje i da se viče i da se plače i da se urla, nemam ništa protiv toga. Ja samo govorim o tome da to nije pravo mesto da budeš agresivan prema drugim ljudima i da to nije pravo mesto kao i svako drugo mesto da budeš agresivan prema nekim materijalnim dobrima. Znači, to je ona granica koja deli navijanje od društveno prihvatljivog mehanizma za pražnjenje negativne energije. To je jedan fantastičan mehanizam za pražnjenje negativne energije. Znate, odete na stadion i onda se izvičete i sujete sve živo, je li tako, a fokusirano je obično na protivnički tim. Ali praktično opasnost je u ovom drugom što sam rekao, tako da negde ako me pitate kako treba navijati, vidite onako kako vama odgovara, ali nemojte da budete agresivni prema drugim ljudima. Možete da psujete, možete da vičete. Psovanje je fantastičan način da se oslobodite negativne energije, a stadion je pravo mesto za to.
Da li je ili nije, za nekoga jeste, za nekoga nije. Ako vas ne zanima navijačka subkultura, da tako kažemo, ili vas ne zanima sport uopšte, onda ni stadion nije mesto za vas.
Ali ne može da vas ne zanima ukoliko je u toku svetsko prvenstvo i svi gledaju samo fudbal i počnete i vi.
E, verovala ti ili ne, ja sam znao neke ljude, to jest moje drugare, koje zaista to nije zanimalo. I oni su i dan danas tvrde da su se najbolje provodili u vreme svetskih prvenstava, kad svi sede ispred televizora
i gledaju loptu.
Jeste, a oni uživaju u šetnjama i tako dalje, tako dalje, jer je grad pust, pošto su svi prikovani ispred TV-a. Za nekoga je stadion smisao života, za nekoga je, boga mi, i besmisao.
Da, dobro, izduvaš se tu, bukvalno dođu što ono za mase, dođu da se izduvaju, ispričaju šta imaju, posle kod koje mili moj kući, nasad, bilo je tu svega, mislim, kažem, 90-ih, i posle 2000-ih, da sam još malo prisustvovao, ali već kasnije malo sam to batalio, nisam baš u fazonu, bilo mi, tukli smo se i šta znam, mislim, ne mogu kažem, nije bilo ozbiljno, šta se posle dešavalo, to je bilo smešno, ali u jednom momentu, bio sam i stariji, to je već, bio sam i stariji, a već stvari su počele se menjaju, onda kao šta ja sad, kao treba, kao zašto ona, ja navijam za Zvezdu, on navija za Partizan, koja sad treba ono da bukvalno ga ubijem. Šta je veći sektašenje, to je neki, isto momci, nema veze za koga navija. To je možda komše iz grade, iz naselja, iz drugog dela grada, nije bitno, iz zemlje, znači, bukvalno, tu si sad kao nešto, biješ se, mislim, to je već otišao u nekom drugom smeru koji nikad mi se nije sviđao i ne smatram to za navijenje, to već otišao u nekom drugom smeru. Ti si ovaj, ja sam ovaj, sad ćemo se pobijemo. Ne želim tome, znači, to ne vodi ničemu, što ako idem samo zašto navija za drugi tim i druge boje, ja onda, znaš, treba nešto. Samo se vidimo u gradu, negde se vide dve navijačke grupe i padne krv. To je totalna glupost. Da, više puta. I to najgore što mi se desilo, to je moja zadnja utakmica na kojoj sam prisustvovao. pa Boga mi ima 10 godina, ono, jedno vreme čak sam i retko išao, čak i na derbije sam prestao da idem, ovaj. I onda ja i dva drugara, ko ajmo na tekmu, ajmo na tekmu, otišli smo, bilo je gostovanje, znači, otišli smo, odgledali utakmicu i sad su se mi malo opustili, zaboravili smo gde smo, šta smo, u jednom delu posle stadiona smo se odvojili, ovaj, nas troje, i o, uletimo tamo jednu uličicu blizu Partizanovog stadiona, gde se oni skupljaju tu, verovatno posle utakmice upadnemo, ovaj, nas troje onako, kao da idemo u šetnju sa svojom šalovim adresima i upadnemo, tu ih je bilo 100-150 i onda su ono kao jurnuli oni na nas tu nešto, mi krenemo u štraftu, ovaj, krenemo malo na štraftu, krenuli smo ono Bežanija, ovaj, i onda nekako tu skrenemo jednu uličicu pa drugu pa treću i uletimo u tramvaj, rekao sam, a druže, pusti ti to, naš, ono, kao, nije to više to to, znači, eto, znači, prošli smo, izvukli smo, samo mogli smo, eto, da prođemo loše. Možda nismo, možda ne bilo ništa, ali nije bila najna situacija.
Jedna opomena.
Nijedna situacija tog tipa nije naivna, to je sigurno, i jako je dobro upravo što je ovaj sada već izgleda bivši navijač ispričao svoju priču, jer i to je deo neke edukacije koja bi mogla da usledi ako se eventualno donese neka uredba o potrebi, hajde da kažemo, predstavljanja navijačke subkulture na nekom školskom ili vanškolskom nivou. U svakom slučaju struka bi tu imala ponovo šta da kaže. Dr. Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje nam priča i o tome.
Gledajte, to bi bilo fantastično, međutim i naš narod, a uglavnom i ljudi širom sveta, verovali bi ili ne, najbolje u toj situaciji reaguju na kaznu. Tako da negde ja se bojim da je to situacija gde jedino penalni sistem, odnosno vrlo jasne i stroge kazne, mogu da spreče nekakve ispade gde bi mogao tuđi život da bude ugrožen ili nešto drugo, ali ja govorim sad o ekstremu. Jako je teško, jer gledajte, navijanje je jedna vrsta regresije. Regresije koja je namerno, regresije u stvari vraćanje na nezreli nivo funkcionisanja, da se razumemo, navijanje je nezrelost par excellence, znači negde to je onako dečije primitivno ponašanje, ali je jako korisno iz prostog razloga, zbog toga što se oslobađa negativna energija. Spontani, odnosno kontrolisani vid regresije je recimo i seksualni čin. To su sve društveno prihvatljivi načini da se, ili igra, sportska igra, bilo koje je takođe vid regresije. Znači, vraćamo se na ono šta je, što bi rekli transakcionalisti, dete u nama. I jako je bitno da se zadrži to dete u nama, tako da negde nije to a priori, jel tako, nešto loše, ali već sam rekao, to je problem kontrole i ja se bojim da osim ovog penalnog sistema o kome sam govorio, to je sistem kažnjavanja na kraju krajeva, i Englezi su na taj način rešavali probleme, jel tako? Ako neko trči u teren, zna se šta mu sledi i nema tu mnogo moljenja nego u zatvor. Tako da negde praktično to je jedini način da se brzo i efikasno reši, a suštinski način, to je sad drugi deo priče. Ja sam malo čas na početku naše emisije tako govorio i o sistemu, kako sistem treba da reguliše celu priču. Sistem to treba da reguliše ne kroz fokusiranje pravila za navijanje. Znate, u pravilima za navijanje treba da stoji ne smeš da uništavaš materijalna dobra i da ugrožaš druge ljude. To su pravila za navijanje. Sve ostalo smeš. Ali, da bi neko mogao da bude, ako vi kažete, dobar navijač, jel tako, morao bi sistem da odradi celu tu priču na drugom nivou, na nivou obrazovanja i na nivou nečega šta su druge značajne stvari, a od drugih značajnih stvari na prvom mestu je porodica. Znači, obrazovanje i porodica su uvek na prvom mestu, jer gledajte, navijanje je u stvari i vid gde vi dobijate neki značaj. Kada ste pripadnik mase, vi imate neko značenje, vi postajete nešto, pa makar i u negativnom kontekstu. Vi se identifikujete sa masom. Malo čas kad sam govorio o nacizmu, upravo na to mislim. Oni su se identifikovali ne sa Hitlerom kao pojedincem, već sa najmoćnijim čovjekom na svetu u tom trenutku. Oni su moćna Nemačka. Ovde se jedna moćna masa i praktično to je u stvari možda jedini vid satisfakcije nekim ljudima koji nemaju satisfakciju u drugim oblastima. I ti navijači su opasni, oni su skloni da naprave jako velike probleme jer ni u jednoj drugoj oblasti oni nisu uspešni, pa makar će biti uspešni navijači. E sad, ako vi imate dobar obrazovni sistem gde će ljudi biti uspešni u svojoj profesiji i šta god oni radili, pogotovo ako imaju porodicu kao podršku, minimalne verovatnoće da će neko biti agresivan prema drugim ljudima, a bit će dobar navijač.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Aj, nećemo još. Još malo ćemo da pričamo o navijenju i navijačima, a onda ćemo da zaćutimo. Međutim, moramo da vam pročitamo i ovo. Jedno istraživanje Nottingham Trent univerziteta je pokazalo kako osjećaj pripadnosti fudbalskom klubu ili nekoj grupi čini ljude srećnim. U istraživanju se navodi da se ispostavilo kako identifikovanje s nekom od grupa jača samopouzdanje, pruža osjećaj smisla i podršku u teškim vremenima. I kaže, blizu 4000 Evropljana koji su učestvovali u ispitivanju otkrili su koliko su povezani sa, između ostalih stvari, i sportskim klubom. Ono što je najzanimljivije, to je da je nivo zadovoljstva rastao za 9% sa svakom novom grupom s kojom su se učesnici identifikovali. I istraživači su zaključili kako bi lekari trebali da ohrabre pacijente da se pridruže grupama ili da u onima kojima pripadaju provode više vremena, ali
ipak naglašavaju da članstvo nije isto što i identifikovanje, jer je ključ sreće osjećaj pripadnosti.
A to je ujedno i razlog zašto navijači sportskih klubova deluju u stvari veselo i razuzdano. E sad, fudbalskih sigurno, a teniskih, to je pitanje. Fudbal ili tenis? Fudbal ili tenis? Tenis ili fudbal?
Ne valjaju oni navijači
koji jako viču,
koji se deru ko magarci.
I slome uši od ovih fudbalera, pa
bolje su oni navijači koji su dole, ja mislim, zato što oni ne mogu dobro da viču, pa onda ćute. Pa zato što vole kad neko da goda pobede, zato se deru.
Ili zato što su uzbuđeni, deru se, mislim, zato što su uzbuđeni zbog gola. Možda to nema najvažnije.
Navijači se deru, pa zato što kad neko da go, oni to vole.
Oni to obožavaju.
Ne vole. Oni su obožavatelji. Oni su obožavatelji. Pa fudbala, kao i ja sam obožavatelj.
Ja sam obožavatelj tenisa.
Da.
Da. Pošto na tenisu ima manje navijača, a na fudbalu ima više. Zato mi je bolji tenis, tamo nema mnogo buke.
Nije. Bolje kad ima više navijača, zato što te više ljudi gleda.
Aha, došli smo izgleda i do onog egzibicionizma koji je onako stidljivo se provukao u nekoj od rečenica doktora Mladenovića. A šta je sa devojkama?
Dobro, gdje resti ih nije toliko sad ima. Da, ima ih i na košarkaškim utakmicama, recimo, dosta. Uvek ih je bilo, ali ovi delovi tu gde se skupaju on ultrasi, što bi rekli, hardcore zvezdaši. To je onako, nije baš preporučivo. Tu me dešavaju se incidenti milion puta i međusobno se pobiju borba za šipku, neraščišćeni računi zbog ovoga, onoga, mislim, neću da ulazim u to ko zna šta, ali ume da bude gadno, znači, to možeš. I slučajno da nije baš kao što bi rekli, uopšte moraš da otvoriš oči. Tako da.
Gledajte, možemo da bi pričamo najdivnije bajke, ali negdje ja sam malo čas rekao, onog trenutka kada deca uđu u grupu vršnjaka, oni nažalost ili na sreću, kako god, zavisi u koju grupu su upali, postaju deo te grupe i poprimaju sve karakteristike i sistem vrednosti te grupe. Znači, mi ne smemo nikako da sprečavamo decu da postanu deo vršnjačke grupe. Deca moraju da budu deo vršnjačke grupe, ali se postavlja pitanje da li je pametno da sa vršnjacima pustite dete da ode na stadion. Ja sam lično, možda će mi mnogi zameriti protiv toga, ja sam za to da ako već dete ide, nek ide sa tatom. ili sa mamom, nebitno, uglavnom tate idu, ali tako, pa zbog toga neka ide sa roditeljima, neka ide sa stričevima, starijom braćom, jer je to sigurno okruženje. Onog trenutka kad to dete bude usvojilo neka pravila ne navijanja, već pravila šta se ne sme, onda ono može da postane deo navijačke grupe ili bilo šta drugo, s tim što ono ima ideju gde su granice, i onda je manja verovatnoća da postane jedno deo te mase koja je nekritična i da postane deo sivila.
Aha, ključno pitanje posle svega. Vi ste, zamislite recimo, fudbaler i vi ste na terenu, da li navijanje igračima uopšte pomaže?
Ja mislim da ali ne pomaže. Ne pomaže ćemo u klubu. Pa kad viču, jel tada mogu, možda nekom fudbaleru smeta. Pa da, ja mislim da nekim odgovara, ali množini ne odgovara. Najveći navijač Crvene zvezde sam ja.
Kod mene je najveći navijač Deka i Uljka. Oni najviše navijaju. Oni navijaju samo kad je utakmica. Pa tako se bave normalnim stvarima kad ne gledaju fudbal. A kad gledaju, onda samo se pomalo ljute kad Partizan ne da gol, nego Zvezda.
To je meni sreća.
Kraj.
Dođo smo do kraja,
te vas pozdravljamo i svim grupno mašemo. Muzička redakcija, Žarko Bovan,
Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Urošević, Vesna Đerović-Butrić,
Slađana Bušić,
Aleksandar Petrović.
Jeste. I do sledećeg zbunovnika, pozdravljamo vas uz
Čitagram i dve koze, Dositej Obradović.
Pojutru se dan poznaje.
Lekcija
Dositej Obradović,
dve koze. Srele se dve koze na uzanoj stazi. Iznad staze beše stena uspravna kao zid, ispod njih duboka provalija. Zamisliše se koze šta sad rade. Nisu se mogle okrenuti da bi se vratile odakle su krenule. Zato jedna koza leže i opruži se po zemlji, a druga pažljivo pređe preko nje. Tako obe odoše žive i zdrave svojim putem.
To je već onako okej, okay. Rekaj da tapšeš, no to je već okej, okay, jer su one našle neki način da reše situaciju, a nisu onako ko ona dva glupa jarca se posvađali i pala.
Možete neka podloga gde možeš da pređeš preko nje.
A ovde, otkud je most koze? Koze postala?
Zato što je koza htela da pomogne drugoj kozi, i onda je koza koja je prešla preko koze koja je pristala da bude most, pomogla drugoj kozi da pređe rupu.
Koza može da postane most
zato što da bi se okrenule, njima bi zadnje nožice pale tamo u tu provaliju i onda bi pale cele i umrle bi, a na ovaj način su dobro postupile i pomogle jedna drugoj.
tako nekom pomogli da bude?
Da, da, ja jesam. Kad ja sam, na primjer, u vrtiću, moja drugarica se bojala da se popne na tobogan i ja sam došla, ja sam je gurnula malo, mislim, ne gurnula kao da je gurnem, nego kao da sam je, da sam je pridržala kao da sam neka daska ispod nje.
Thank you.